Беновска пита.
Беновска пита на 13 март 2021 година, събота от 9 часа сутринта на facebook.com Иляна Беновска, youtube.com Беновска пита и по радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще отговарят ДПС. Защо политиците се отричат от тях, но бизнесът ги припознава? Отговаря Илхан Кючук, ДПС, кандидат за 45-то Народно събрание. Ще управлява ли ГЕРБ четвърти мандат? Отговаря
Красимир Ципов,
кандидат от ГЕРБ за 45-то Народно събрание. От ВМРО, защо БСП се страхува? Отговаря Боян Чуков, ВМРО, кандидат за 45-то Народно събрание. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Ще изгрее ли българско лято на изборите за 45-то Народно събрание? Отговаря Борил Соколов, председател на гражданска платформа Българско лято, кандидат за 45-то Народно събрание. Воля, има ли воля за нов морал в политиката? Отговаря Елена Пешева, политическа партия Воля, кандидат за 45-то Народно събрание. Морал, инициативност, родолюбие има ли в България? Отговаря Симон Славчев, лидер на политическа партия МИР, кандидат за 45-то Народно събрание. Българинът, как ще живее и работи след изборите за 45-то Народно събрание? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. Беновска пита.
Беновска отново ще пита кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще управлява ли ГЕРБ четвърти мандат? Отговаря
Красимир Ципов,
кандидат от ГЕРБ за 45-то Народно събрание.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
И казвам добър ден на втория ни гост. Това е господин Красимир Ципов, представител на политическа партия ГЕРБ. Здравейте!
Добър ден!
Господин Ципов, най-главният въпрос, който се коментира, е ще управлява ли ГЕРБ четвърти мандат?
Смятам, че има условия за това. Ние доказахме през всичките три мандата, през които управлява правителството на господин Бойко Борисов. Това са близо 10 години. Вече, че успяхме да постигнем немалко. България се развива в правилната посока и смятаме, че имаме силите и възможностите, разбира се, да направим възможното да спечелим тези избори, след което да проведем разговори с различните представители в 45-то Народно събрание, да формираме правителство и да управляваме така, че да преведем България през тази сложна ситуация, в която е изпаднала Европа и света, с цел да съхраним живота и здравето на българските граждани и да възстановим българската икономика.
Да, възстановите от пандемията.
Точно така.
Не от вашето управление.
През годините, особено
като
през
слушам
последната...
Ви, ще прекъсвам само да довърша. Като ви слушам част от вашите говорители по време на изборите и някакси се покрадва нюанса, че искате да санирате собствената си политика или неправилно разбирам?
Не смятам. Според мен неправилно сте разбрали до толкова, доколкото през този мандат не бе постигнато малко. Държавата се развива в правилната посока. Брутният вътрешен продукт от близо 90 милиарда нарасна на 120 милиарда. В предизборната програма сме заложили да достигнем числото от 200 милиарда в края на следващия мандат. За съжаление, кризата с пандемията от COVID-19 спря това развитие в правилната посока, но аз съм убеден, че ние имаме силите да продължим с тези политики, които ще спомогнат за развитието на държавата.
Обаче обаче какво се получава? Коалицията Обединени патриоти се разпадна. Трите партии, Атака, ВМРО и НФСБ, всяка от тях кандидатства по-отделно, а НФСБ даже си намери нова булка, както се изрази Валери Симеонов, Веселин Марешки, Воля. Това означава ли, че може да няма нова коалиция вече между старите партньори, нали, вие традиционно кандидатствата с СДС?
Да, ние за първи път на парламентарни избори, нека да отбележим, се явяваме в коалиция. Да, в коалиция за парламентарни избори, да. Иначе от 2019 година и на европейските избори, и на местните избори се явяваме в коалиция с СДС. Да, за нас и според мен лично тези политически формации биха били нашите естествени партньори след произвеждането.
Кои тези? Аз изредих Атака, ВМРО, НФСБ и Воля.
И НФСБ или коалицията по-точно НФСБ и Воля, но нека да изчакаме да видим какъв ще е резултата на изборите на четвърти. Ние заявяваме готовност да водим диалог с всичките политически представени субекти в 45-то Народно събрание от център дясното пространство. Надявам се да намерим допирни точки, стъпвайки, разбира се, и на предизборни програми, стъпвайки, разбира се, и на формирани приоритети. Аз смятам, че всичките политически сили, които се явяват на тези избори, трябва да постъпят отговорно, толкова доколкото да има няколко приоритета, около които да се обединим и да има възможност да се състави правителство в следващото Народно събрание, това правителство да има съответната подкрепа, като, разбира се, тук основната цел трябва да бъде преодоляване на последствията от пандемията, с цел да бъдат съхранени живота и здравето на българските граждани и да започне постепенното възстановяване на икономиката и да се възстанови нормалното функциониране на държавата.
Хайде да погледнем и от другата страна, обаче. Кой е най-големият противник на тези избори?
БСП, разбира се. Ние съвсем ясно и отчетливо заявихме през годините, че основният наш опонент е Българската социалистическа партия и че няма да водим разговори за коалиционно управление с тях.
Имах си хаст, но БСП е в някаква криза. Няма да се спирам сега да губим време за това. И по-скоро, според мен, тук ви дебна затъгала един друг политически противник с ъгъла е Дубай. Васил Божков, който го играе много наранен. А знаете, че раните предизвикват и ответна реакция.
През годините сме наблюдавали достатъчно хора, които са клиенти, ако мога така да се изразя, на правосъдната система, които са имали своите политически амбиции, но няма защо да коментираме господин Божков, който се укрива от правосъдието, вместо да се върне в България и да докаже своята правота, ако смята, че той е правия в случая, след като има повдигнати толкова обвинения, и да докаже своята правота в българския съд.
Ами Божков заяви, че сякаш ще се върне, защото от вчера оня ден върви една новина, че Съда на Европа Успорва
Съда на Европейския съд.
Съда на Европейския
Люксембург, което не касае казуса на господин Божков.
Искам точно това да изясним, само да го изкажем, за да го разберат хората, а вие ще ми отговорите.
Божков, добре, слушам ви.
От това, което се тиражира в определени медии, излиза, че заповедите, европейските заповеди за задържане, издадени от под ръководството на настоящия прокурор Иван Гешев, са неиздържани по европейските правила. А касае ли Божков наистина това? Или това ще бъде реформиран начинът на издаване на тези заповеди от датата на издаването на това решение? Не помня коя беше, 8, 9 или 10.
Не съм запознат в детайли с това решение на съда в Люксембург, признавам си, но това, което четах в медиите, смятам, че съвсем ясно и недосмислено стана ясно, че се касае за решение на съда в Люксембург.
Значи решението е от 10 март.
С което препоръчва на българските компетентни органи да предприемат действия за промяна в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест в аспект да се изяснят функциите на компетентните органи, които участват в производството по издаване на такива актове на европейско ниво. Аз не смятам, че това касае случая на господин Божков, още повече, доколкото знаем всички, той не се укрива в държава членка на Европейския съюз, се укрива в трета държава, където издирването му е със съвсем други актове. Доколкото си спомням, той е обявен за издирване с бюлетина на Интерпол. Тук в случая се касае за компетентност и на структури на Европейската комисия. По отношение на това решение, твърди, за което говорите
вие. Той твърди,
вие,
че не се укрива, ми просто си бил заминал и си останал, да речем, че е така, но...
Като не се укрива, да се завърне тук и отново да каже това, което казах преди малко, да докаже правотата си в българския съд, да опровергае всички повдигнати обвинения, да посочи доказателства за това. Разбрах. Но смятам, че прекалено много внимание отделяме.
Да, разбрах ги, но да отделиме внимание на друг един опонент, да не кажа противник на ГЕРБ в тези избори. Странна комбинация се получава. Румен Радев, президента. Той е по-яростен от БСП понякога. Той пък взе, че даде на Конституционния съд предложението на ГЕРБ, което и вие защитавахте, да има контрол над главния прокурор. Как се наричаше този
предложението, орган, което внесахме и приехме за създаването на една фигура на прокурор по разследването срещу главния прокурор и неговите заместници в случай, че извършат престъпление. Тази фигура я създадахме заради необходимостта да отговорим на едно решение на Европейския съд по правата на човека, в което не се говори за контролен механизъм върху главния прокурор, за създаване на такъв механизъм, за да може да се извършва разследване в случаите, когато главният прокурор или негов заместник извърши престъпление. Аз смятам, че българското законодателство и българската конституция в момента има такива действащи разпоредби, които позволяват само и единствено създаването на една такава подобна фигура. Наистина в Европа нямаме такъв друг прецедент, ако мога така да се изразя. В нашето законодателство създадахме такива възможности по подобие на регламентация такава, каквато има до някъде и в Съединените американски щати. Това, че Радев даде този закон на Конституционния съд, нека да изчакаме да видим как ще се произнесе Конституционния съд по отношение на тези разпоредби, които са визирани в искането. За мен ще бъде изключително интересно да видя как ще се произнесат конституционните съдии. А по отношение на това дали той ни е опонент, той ще ни бъде опонент на есен, тогава, когато се произвеждат президентските избори. Радев доказа през всичките тези години на мандата си, че той не може да бъде обединител на нацията, включително и през последната година, когато бяхме изправени пред такива сложни предизвикателства, каквито бяха пандемията и свързаните с нея финансова и икономическа криза. Търси само конфронтации, и то специално с управляващото мнозинство, дотолкова, доколкото да защити своите собствени лични интереси, като се яви, вече имаме заявка от негова страна отново на избори, дори и без да уведоми предварително партията, която го издигна, а от друга страна пък може би и да защитава и интересите на партията, която го издигна, нищо, че се получи фактически, така че им изви ръцете.
Да, обаче вие получихте един добър урок. Ще водим този разговор на следващата кампания за президент. Но получихте един добър урок, че не бива да губите избори, нали така? Президентските избори можехте, може би, да ги спечелите.
Със сигурност, но няма защо да се връщаме назад. В момента фокуса на нашето внимание е насочено към кампанията за 45-то Народно събрание. Предстои да представим нашите основни приоритети.
Кога ще стане това? Не се ли бавите много?
Довършваме.
Вече са минали 7 дни или колко?
Една седмица точно е минало от началото на предизборната кампания. Доизчистваме някои отделни детайли, свързани с предизборната програма, и предполагам, че в следващите няколко дни ще направим.
Кой ще я представи? Много е любопитно това.
Ще я представят водачите на листите. Това са досегашните успешни министри, като Деница Сачева, като Томислав Дончев, като Росен Желязков, като Теменушка Петкова и всички останали, за да не ги изброявам.
Да не пропустим и просветния министър.
Господин Вълчев. Те очертаха приоритетите в тази предизборна програма и съвсем логично е те да я представят доколкото ние всъщност трябва да покажем с нея какво сме направили през изминалите 4 години и какво предстои да направим за следващия мандат.
Тази седмица имаше една среща при президента на КНСБ Пламен Димитров с изредените от вас Томислав Дончев, Деница Сачева, Росен Желязков, Борисов на икономиката,
да.
И да не пропусна някой.
Владислав Горанов.
Не, аз ще искам отделно да го. Добре, вие го казахте. Какво търсеше той там? Даже Пламен Димитров допусна няколко пъти лапсус и казах министър Горанов.
Всъщност да, той наистина е бил министър.
Така да е, но не това, това не е като президентската мандата, длъжност да е пожизнено обращение.
В рамките на два мандата господин Горанов продължава да бъде експерт, който подпомага нашата политическа сила, и смятам, че има той още какво да даде до толкова, доколкото да, предоставяйки своята експертиза, да участва, например, при подготовката на една предизборна програма и посочването на приоритетите в областта на финансите. Така, че
връща ли се той в политиката или излизал ли изобщо, но пък защо не е издигнат за кандидат за народен представител?
Не мога да потвърдя. Смятам, че става дума за негово желание. Защо не се кандидатира като кандидат за народен представител? Моето лично мнение е, че той може да подпомага и отвътре, и отвън, ако мога образно да се изразя. Господин Горанов през годините е доказал, че е един добър експерт. За мен беше и добър финансов министър.
А вие, господин Ципов, сте в състава на една комисия по етика. Как се нарича?
Да,
как се нарича? Защото тя...
Комисия по етика.
Да. Кой беше председател? Виждате ли как, не знам, вече съм забравила.
Бившият вътрешен министър Валентин Радев, членове сме аз и бившата екоминистърка Ивелина Василева, настоящ председател.
Знаете ли, що съм забравила и нарочно сега не погледнах? Защото тая комисия някакси ущеше нещо много да разкрива етични нарушения в ГЕРБ, пък вие мълчите.
Помощен орган към управителния орган на комисията, на партията, изпълнителната комисия. Нейната роля е не да работи под рамките на обществените светлини и прожектори, ако мога така да се изразя, да разглеждаме всеки един конкретен казус, по който сме получили сигнал и разбира се да докладваме както на председателя на партията премиера Бойко Борисов, така и на членовете на тази изпълнителна комисия, за да могат да вземат информирано решение по всеки един казус.
Обаче си остана извън, както казвате, вярно, че не искате да сте под светлината на прожекторите, но може ли да кажете поне така, без да споменавате имена, какво сте докладвали? 10 случая, 15 случая, 21?
Разгледали сме, мисля, че вече над 220 случая, ако не се лъжа, нямам в момента статистика пред мене, но от създаването и през лятото на 2019 година до края на 2020 година. Със сигурност мисля, че бяха над 200 случаи, за които сме оформили съответно.
Ма се за дребни риби, май?
Не, не мисля, че се касае за дребни риби, както се изразявате вие, но нека да не навлизаме в подробности сега. В крайна сметка това са вътрешно партийни работи, ако мога така да се изрази.
Колко
целта
да
на тази
вътрешно партийни, ако тия хора са били на ръководни постове?
Ами смятам, че през годините успяхме да докажем, включително и през последната година и половина, че тогава, когато има определени сигнали, управителният орган на партията, както и председателя на партията, взима незабавни мерки и всички разбираме за това.
Ама, сега има някакъв парадокс. Ето Владислав Горанов, успешен министър, наистина.
Да,
няма кой да отрече.
Изразих и моето мнение.
И си е на линия. Младен Маринов, водач на листа. Горкия Емил Караниколов обаче го няма. А това бяха трима...
Нека да напомня, че
Емил министри,
Караниколов
които...
не бе от квотата на ГЕРБ.
Да,
министър,
но той много се...
на Обединени
но работеше за ГЕРБ.
Патриоти, доколкото разполагам с информация, той също е изявил желание да не участва в тази кампания под никаква форма, но разбира се, бъдещето ще покаже дали той по негово желание или по наша покана евентуално би се завърнал под някаква форма в политиката.
Казах,
но нека
да
изчакаме.
Интересно.
Нека да изчакаме да минат изборите, да видим какъв ще е резултата. Смятам, че България има нужда от достатъчно добре доказани експерти и специалисти в своята сфера. Безспорно, господин Караниколов е такъв. Той беше дългогодишен председател на Агенцията за приватизация и след приватизационен контрол,
да,
контрол
вас,
и министър.
По вашето управление.
Точно така.
Добре, на финал. Кое е най-важното, което трябва да осъзнаете избирателите? Кое е най-важното, което трябва да осъзнаете избирателите, за да гласуват за ГЕРБ, а не да отрицават ГЕРБ?
Смятам, че през годините ние показахме, че сме последователни в действията си. Смятам, че през годините доказахме, че успяхме да постигнем едни сериозни резултати и смятам, че стъпвайки на това, ние трябва да поискаме доверието от българския избирател и да го получим на 4 април, защото държавата се развива в много сериозни направления през последните близо 10 години и по отношение на инфраструктурата, дори и по отношение последните години на повишаването на доходите. Нека да дам един такъв пример. В Министерство на вътрешните работи за последните 4 години възнагражденията, основни и допълнителни, нараснаха с над 40%. В началото на мандата основното възнаграждение на млад полицай или пожарникар, който сега започва работа в Министерство на вътрешните работи, беше 662 лева. Началото на тази година заплатата нарасна на 1111 лева,
което е
на 35% увеличение за възнагражденията на тези хора. Смятам, че успяхме да постигнем там и много по отношение на подобряване на условията на труда, оборудване. Отвъхме всичките структури на Министерство на вътрешните работи с чисто нови автомобили. Над 1000 автомобила сме закупили само през този мандат, разбира се, с европейски средства и помощта на Европейската комисия.
Държа в ръката си здравата българска червена ябълка, която искам символично да ви подаря сега.
Благодаря.
Да оправдаете доверието на хората.
Надявам
и да имате успех в тези
избори.
Много ви благодаря за това участие. Желая ви успех.
Благодаря.
Това беше господин Красимир Ципов, ГЕРБ. След малко продължаваме към следващият гост, а той е представител на ВМРО, господин Боян Чуков.